Gepliye Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev 6-njy fevralda Türkmenistanyň Gunogur Lewap vilayatyna ýene todun turdy we çäge sürdi. Ýerli ýaşajylar bu sebäpde todunly howanyň kada öwrülip baryanyny aýdýarlar. Bular barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 7-nji fevralda maglumat berdi. Gidrometeorologiýa maglumatlaryna görä sebäpde seýşenbe günü şemalyň tiýligi sagatda 17 kilometre çenine çykdy. Mundan ozal soňky bir hepdeniň dowamyny ortaça tiýligi sagatda 8 kilometr töwereginde üýtgäp duran şemal 6-njy fevralda güýçlenip gum sowurdy. Ýerli ýaşajylar çägäniň günorta günü gör sebitlerden süýşüp gelenini aýdýarlar.
Açyk meýdan diýişleýän adamlar tozanly howadan goranmak üçin agyz burun örtüklerini giydiler, gözlerine äýnek daktylar. Tozanly howa adamlaryň saglygyna ziýan ýetirýär.
Diýip Adatyk radiosynyň habarçysy maglumat berýär. Bu sebitde oktýabr aýynyň bäri ýygygdan ýel turýar, gum sowurýar. We çäge turýar. Adatyk radiosynyň habarçylary sebitde turýan çägeli harasatlar barada oktýabr, noýabr we dekabr aýlaryna, şeýle-de ýanwar aýynyň dowamyny ençemege de habar berdiler. Gaýtalanýan tozanly howanyň ýygyany ahyr soň ýanwaryň aýagyna günne gör sebitde güýçli ýagyş ýagdy, howany çägeden arasylady. Meteo jurnal neşri ýanwaryň ahyryna sebit merkezine ýagan ýagyşyň aýlyk kadadan 1.5 esse töwereg ýokary bolanyny habar berdi. Adatyk radiosynyň habarçylary 29-njy ýanwarda Türkmenabada ýagan ýagyşyň şäher infrastrukturasyna agram salanyny habar berdiler. Ýöne ýagyş ýagmurdan soňra 6-njy fevralda ýene-de howa hapylany çäge töwürlüp tozan turdy.
Lewapda indi tozanly howa kada öwrülip barýar. Soňky 6 aýyň dowamında hasaplap görsen, tas 30 gün tozanly bolandyr.
Diýip bir ýerli ýaşajy Adatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň döwlet media serişdeleri sebitde gaýtalanýan tozanly howa, onuň ýerli ilatyň saglygyna we durmuşyna ýetirýän täsirleri, ýol açýan oňaýsyz netijeleri barada habar bermeýär. Howanyň üýtgemegi bilen bagly dowam edýän global aladalaryň arasynda soňky ýyllarda Türkmenistanyň adatdan daşary howa hadiseleri gaýtalanýar. Ýöne hökümet resmiýleri mümkin bolan ekologiýa wehimleriniň garşysyna görülýän çäreler barada hasabat bermeýär. Çägeli harasatlar sebitlerde ilatyň gündelik durmuşuna, oba hocalık işine yaramaz təsir ediyar. 70 yaşlarınak bir sevit yaşaycatı xova şerhtlerinin önkü ve hədirki yağdayın dengeştiriyar.
Bizim yaşlık yıllarımızda kız paslında yerde ilmidam qar bolordu, yaplarda suvdan ordu, avta uluq az bolordu, arası xovadan demalardık. Hədir gündü günası tozun turyar, güçlü semali usyar, arası xovadan demalma qiynlisyar. Qısın ortasında xova 15 gradusı çelini maylayar. 10-njy fevralda 20 gradusy çelini maýlajak ýaly. Onsoň gys pasly diýip aýdyp bolarmy?
Diýip 70 ýaş arka atan Lewaply goja Adatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şeýşenbi günü sebitde turan tozan Türkmenabadyň halkara howa mendilinin uçuş gonuş zorlugyny esewan edýän işgärleri hem ünje goýdy.
6-njy fevralda Türkmenabada gonan uçurlar hem yaramaz howa şertleri sebäpli kynçylyk bilen gondular. Aeroport çöle goly yerleşýär. Bu ýerde tozanly howa has güýçli duýulýar.
Diýip Türkmenabat ýaşajy Adatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şeýle-de tozanly howa uly ýaşly adamlary, garylary, ýürek damar keselerini ejir çekýän adamlary, dem gysmasy bolan adamlara we gan basyşy ýokary bolan adamlara da täsir etdi.
Olar arasy howa mätäç, näsaglaryň dem alysy kynlaşýar, gan basyşy ýokurlanýar, soňra olar hukmal meditsina kömegine mätäç bolýarlar.
Diýip ýerli ýaşajy Adatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň köpçülük döwlet habar berişleri işleri 6-njy fevralda Lewap vilayatyna bolup geçen tozanly howa barada ne öňünden ne de soňundan habar berdi. Hünermenler soňky ýyllarda dünýäde çägeli harasatlaryň hasy ýygjanlaşanyny we ýetileşenini aýdýarlar. Bu ýagdaý serhet üstü täsirlere ýol açýar, daşky gurşawy, klimata, oba hojalygy puwdugyna ziýan ýetirýär, saglyk ýagdaýy pes adamlaryň durmuşyna wehim salýar. Türkmenistanyň umumy meýdanynyň tas täsirini götürmeli garaý çölü eýeliýär.
Adatlyk radiosy Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepli ýer Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelgi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinin hakimiyetleri yanvar ayında VPN ulgomlarından köp peydalanan hojalukların internet üçünçülüğünü kestiler. Bu hojaluklardan mundan beylek VPN ulgomlarından peydalanmacaklıklar barada düşündürüş yazmak talep ediliyar. Oların elektronika encamları şolsanda smartfonları barlanyar. Düşündürüş yazmayan hojalukların öy internet üçünçülüğü dikeldilmeyar. Bu barada Adatlık Radyosu'nun haberçisi 6. fevralde Sevit'ten maglumat berdi. Türkmenbaşı'da her ayın 1. gününde öy internet petikleniyar. Rayetler pul geçirenden sonra internet dikeldiliyar. Yönü bu gedek rayetler pul geçirenden sonra da ayın 3'ü 4'ü bolsa da yüzlerce hocalığın interneti dikeldilmedi deyip yağdaylardan haberli Balkanlı yaşayıcı anonim şertte gurrun verdi. Bu hocalıklar öy internetini hödürleyen Türkmen Telekom Devlet Elektrik Aratnaşık Kampanyası'nın yerli idarasına yüz tutundu. Olara geçen ayın devamında VPN'den köp peydalanındıkları şol sebeple internetlerinin petiklenendiği aydıldı.
Edaranın işgərləri bu hocalıkların Milli Xovsuzluq Ministerliğinin ve Kiber Xovsuzluq Edarasının yerli işgərlərlən söhbətdəşləyi qatnaşıb, onların inni VPN-nin peydalanmacaqdı varada düşünürüş yazıp vermeliliğini hema ettiler. Olar sonundan sonra öy internetlerinin kaytadan işlep başlayacaktığını bellediler.
Deyip Türkmenbaşılı başşavır yaşayıcı anonim şertte gurrun berdi. Bundan başlada yüzlerce rayetten VPN'den peydalanan encamlarını Türkmen Telekom'un yerli idarasının meclisler zalına getirmek hem talep edildi. 4. fevralda Hepten'in dinç günü düğüne karamazdan Yekşenbe günü kiber hopsuzluk hünermenlerinin ondan kovrağı bu encamları bağırladılar. Olar encamları bağırlap rayetlere düşündürüş yazdırıp sonra oların öy internetlerini açıp verdiler. Düşündürüş yazmayan rayetlerin interneti henüz de açılmadı deyip yerli yaşayıcı şayet bolon yaldaylarını gurrun verdi. Hakimiyetlerin bu çarelerine köp yaşayıcı neyilelik bildirdi. Olar VPN'den peydalanmasalar yurtta hatta IMO Messenger'ın hem işlemeyendiğini aittiler.
İncamları bağırlayan yasayıcıların arasında dasarı yurtlara giden karındaşlarım, dostlarım ile havarlasıp duruyarın. Oların interneti bizden 20'si güçlü işleyer. Olar VPN'siz YouTube'da ve TikTok'da video görüyendiklerini aydarlar. Sizem internetin tizliğini in olmanda imo işleri hale edip yukurlandırın diyenler kim oldu. Kavir olsa sizin bir adama kaharlanıp tutuş halkı kısmağınız doğru değil. İsleniniz ise adamların hukuklarını depeleyersiniz, deydi. Bu rayetler hasta berklerin eldi. Yönü olur bu rayetlerden bahanı tapıp bilmeyen, oları akşam öylerine göy vermeli oldular.
Deyip yerli yaşayıcı şayet bolan yaldaylarını gurrun berdi. Hakimiyetler rayetlerin internet üpçünçülüğünün çeklendirilmeyi ve barlıqlar barıda açıçan resmi düşündürüş bermeyerler. Adatlın bu barıda yerli hakimiyetlerden şolsandı Türkmen Telekom'un yerli idaralarından telefon arkalı tesvir almak sinanışıkları hem başa barmadı. Yönü yaldaylardan haberli yerli arağıtnaşık işgərinin aytmağına göre hakimiyetlerin bu çarelerinin esası maksadı daşarı yurtlardaki qarışsız neşirlerin Şolsanda Adatlık Radyosu'nun haberçilerini ağlamaktan ibaret.
Olar bu nesirleri dinleyenleri, okuyanları hem anıklayıp, olarla düşündürüş işlerini geçirip, oları korkulmayı maksat ediniyorlar.
Deyip ara atnaşık iş yeri anonim şertte aittı. Türkmen hakimiyetleri yıllar boyu ilat üçün karışsız mağlumatların eletirliğini çeklendirip, petikli saytlara ve sosyal torlara girmeye mümkünçülük veren VPN hizmetlerinin önünü alıp geliyor. Bu hizmetlerden peydalanan rayetler ve oları hödürleyen ustalar idarlanıyor. Hakimiyetler bu çarelerini valtal valtal hasta güçlendiriyorlar. Dünyanın en bir yapık ve represiv yurtlarının biri hesaplanılan Türkmenistan, halkara kurumaları tarafından düzülen metbuat ve internet azatlığı görközücülerinde her yıl en sonki setirlerde yerleştiriliyor. Yurtta sağlı teknologiyaların ornaştırılandığını yıl yıldan tekrarlayan Türkmen hakimiyetleri ve medya serişleri bu yağdaylar barada hiç ili mesele kozamayarlar.
Türkmenistan'da internet bölgüdüne sayfon 3 ulgumu bilen bölgüsün. Azat Havar, e-mail verilisi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleyeninizden sonra petiklenen Sultanda Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen, biraz vat karışmanızı maslağıt beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için azat haber, email belgesi, derveze.net adresine itilendik mazmunni mail uğradım.
Gepliyer Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda ýylat köpçüligi subsidiýerlenen nyrkdan çörek we un satyn almakda ýetigiderli kynçylyk çekýärkä ýylat döwlet tarapyndan ketgirilen ýeňillikli bahadan çörek bilen talaba laýyk üpçün edip bilmeýän häkimetler alyjylara gözegçiligini güýçlendirýärler. Resmiýetleriň boýun almaýan azyk gyçylygyna garşy etäti çäresi alyjylaryň köp çörek satyn almazlygyna gönükdirilýär. Şoňlar Aşgabatyň döwlet dukanlarynda çörek satılan vaktinde polisi şerlerin oğutların daşında avtologlu aylanyarlar ve alıcıların ellerindeki çöreği sanayarlar. Devlet dükkanlarında satılayan bu hankı çöreği adam başına üçten köp verilmeyer. Şehirde olsa oğutlara gözükçülü ediyen polisi düzgünü bozonları gözleyer.
Bahtiyarlık etrafının polisi bölümünün işgarları suğun irden etrafın merkezlerinde yerleşen adık dükkanlarında çäkli mukdarda tatılan subsidiýerlenen çörek sowdasyny barlady. Polisiýa awtoulaglarda dukanlaryň töwereginde pestizlikde hereket edip alyjylary uzak aralykdan sinlap, olaryň her biriniň näçe sany çörek satyn alyp dukandan çykandygyny sinlady.
Dip Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy 7-nji fevralda maglumat berdi. Aşgabatyň polisiýasy alyjylaryň satyn alýan çöreginiň sanyny öňden beri gözegçilik edip gelýär. Adamlaryň ellerinde haýsada bolsa bir sebäpden 3den artyk çörek bolan ýagdaýynda polisiýa şeýle alyjylary saklaýar we olaryň ellerinden çöregini alýar. Şeýle ýagdaýlaryň bir näçesi 7-nji fevralda hem bolupdyr.
Elinde 3den artyk çöregi bolan adamlaryň polisiýa işgärleriniň talabyna tabin bolup garşylyk görkezmezden artık çöreğini meyletin polisiýa berendigini we sesini çykarman öwrülüp gidenlerini gördüm.
Dip habar çaýdyar. Paýtagtyň döwlet dukanlarynda subsidiýerlenen bahadan satylýan buhanka çöreginiň 3 sanasy 2 manada durýar. Bazarlarda we hususy dukanlarda iň arzan çöreklerin täjirçilik bahasy 3-4 manatdan başlanýar. Hususiýetçilerde gowy hili çörekler 5-15 manada aralygynda satylýar. Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda satylýan buhanka çöreginiň hilinin pesligine garamazdan irada arasynda ony satyn almagy uly isleg saklanýar. Çörek 2 sagatlarda satylýar we gysga wagtda tutaryar. Yurtdaky agyr işçilik zararly köp maşgalalaryň iýmit üpçünçüligi subsidiýerlenen azyk önümlerinden düzülýär. Adamlar uly nowatlara we çäklendirmelere boýun bolmagy mejbur bolýar. Öz hakyny talap etmäge tinansyan adamlar basyşa sezewar bolýar.
Öz hakyny talap etmäge tinansyan we artyk diýilip ellerinden alynjak bolýan çörügi bermekden ýüz döndüren dawalasyn raýatlar awtoulagy mündürilip polisiýa bölümine akdildi.
Dip habarçymy aýtdy. Onuň anyklamagyna görä polisiýanyň saklanan adamlardan jemgyýetçilik tertibini bozonlygy üçin 100 manat möçberde jerime salynýar. Azatlyk bilen gürleşen aşgabatlylar çörek sowdasynyň günde dawa jenjel bilen geçýänligini, dartgynlygyň hem alyjylaryň sowdagärler hem de nowatda duranlaryň öz arasynda şeýle hem raýatlaryň polisiýa işgärleri bilen arasynda ýüze çykýanlygyny gürrüň berýärler.
Häkimetler bu meseleni çözüp bilmeýär. Ne çörögün arzan bahadan sowdasyny kadalaşdyrýar, ne de subsidiýerlenen bahany doly ýatyryp bazar bahasyna geçme kararyna gelýär.
Dip aşgabatyň ýaşaýjy öz pikirini paýlaşdy. Türkmen hökümeti 6 ýyl bäri dowam edip gelýän azyk gyçylygyny boýun almaýar. 2017-nji ýylyň aýagynda dörän un we çörek gyçylygy ýyllar boýy saklanýar, käte has ýetileşýär. Soňky aýlarda hatda paýtagtda da çörek bir näçe günläp satuwda bolmady. Vilayetlerde aýrat ýenim owa ýerlerinde döwlet dukanlarındaky azyk üpçünçüligi hasda gowşak bolmagyna galýar. Owa ýaşaýjylary un paýlaryny bir näçe aýlap garaşyp alýarlar. Käwagt satylan unyň hilinin iýmite yaramaýanlygyny bilip galýarlar. Häkimetleriň her gezde krizisiň aşmagyna reaksiýasy gödökçülügi güýçlendirmek bilen çäklenýär. Dekabrda Söwda ministrliginiň işgärleri we alyjylar jemgyýetiniň hünärmenleri paýtagtyň döwlet dukanlarynda barlyklary geçirip azyk nowatlaryny garaşýan adamlary video ýazgy etmek çäresini geçirdiler. Galyberde häkimetler köpçülük ýerlerinde ykdysady şertlerden nägililik bildirýän raýatlary gözleýär we olara gysyş görkezýär.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, Bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var arada maglumat verin. Biz hem haber veririz.
Gepli yer Adatlık Radyosu efirde xabarlar günnürvi. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Aşşabadın çağılar bağlarının ençemesinde devlet tarafından körpelere berilen adık önümleri vıcdansızlık bilen oğurlan yer deyip mektebe çenli bilim idaralarının işgərleri aydiyarları. Anonim şertte Adatlık Radyosu'nun paytaqtaki habarçısı bilen sökvetteş olan terbiyeçiler ve oların kömökçüleri oğurluğun çağılar bağlarının yolbaşçıları bilen oların imite cevapkar resmiler bilen bilelikte amal edilendiğini belli yerleri.
Nefsini önüne oklan resmiler çağılar bağlarının naharxanalarına cevapkar işgərleri bilen dil dövüşüp, Hiray çağılarının ağzından kesip onlara berilmeli adık önümlerini dolu bermen, imiti öz aralarında paylaşarlar ve xususiyetçilere satyarlar. Bu önümlerin arasında süt katık önümleri, tüvi makaron yağlı önümler var.
Deyip çağılar bağlarının birinin terbiyeçisi aytdı. Terbiyeçiler bu yağdayların paytaxtın beyleki mektebe çenli bilim idaraları bilen bir hatarda 93. ve 126. çağılar bağlarında yıllar boyu kaytalanıp geliyendiğine diyarları. Terbiyeçiler ve onların kömökçüleri bu yağdayları görüp bulurdan haberli bolsalar da onlara bu barada il arasında ağzını yarmadılık berk tavşırılıyarı. Bu barada gürrün qoğdağanların işten boşadılacak o barada hayvat atılıyar deyip başka bir çağılar bağının terbiyeçisi gurrun berdi. Onun tasdiklamağına göre çağılar bağlarının yolbaşçıları mektebe çenli bilim edarasının zerurlukları üçün devlet tarafından üpçün edilen serişteleri hem öz cüvlerine uryarlar. Sonra yolbaşçılar bizden bu serişteleri yani ara saçılık önümlerini kapkaç yucu ve beylekı serişteleri hacethane kağıdlarını salfetkaları satın almak üçün çağların hosarlarını pul yığınamalı talep ediyerler deyip paytaxtlı terbiyeçi bellidi. Terbiyeçiler ve onların kömökçüleri çağlar bağlarının yolbaşçılarının talımçılığının bunun ulen hem çeklenmeyendiğine diyarları. Onların tasdiklamağına göre terbiyeçiler ve onların kömökçüleri hem her ayda 150 manattan 200 manada çenli pul seri iştesini nalt görünüşte yolbaşçığa tavşırmağı mecbur bolyarları.
Resmidel yığınılayan bu seri iştelerin çağılar bağlarının zirurlukları ve köpçülüklüğün mecburi çarelerden boşatma için alınyandığına idiyarlar. Bu pulu vermedikler işgərlerinin resmi dinç günlerine qaramazdan her heptanın şenbe ve yekşenbe günleri mecburi çarelere şolsandı şehri arasılama işlerine alınıp gidilir.
Deyip terbiyeçi aytdı. Adatlığın baydılanlar barada ağzalan çağılar bağlarından şeyle de paytaxtın bilim bölümünden telefon arkalı tesvir almak boyunca iyi giderli eden sinanışıkları onun netice vermedi. Redaktsiya bu barada yurdun bilim ministerle bilen hem haberlaşıp bilmedi. Türkmenistan'da çağılar bağlarının resmilerinin körpelerin imitini hususiyetçilere satyandığı barada adatlığa bundan odol hem ençeme gezek mağlumatları gelip kovuşuptu. Geçen yılın martında Balkan'ın Türkmenbaşı şehrindeki çağalar bağının bir terbiyeçisi, terbiyeçilik idaralarının cevapkar işyerlerine çağalar üçün bölünüp verilen arasaçılık terişlerinin ve imit önümlerinin şolsandı, et ve gökbahçı önümlerinin ağramlı bölüğünü öz hasaplarını geçirmekte ayıplaptı. İyi verilen terişlerin tas 60-70 götürümü uğurlanıyor, öğlerini alıp gidiyorlar deyip terbiyeçi aydıptı. 2019 yılın noyabrında olsa Aşabad'ın 104. Çağılar Bağının yolbaşçısının hocalık işler boyunca orun vasarının körpelere berleyen adık önümlerini dükkanlara satmakta ayıplanıp tutsuğu edilendiği hem meylim bolupdu. Bu vaka Aşabad'ın ve Mari'nin Çağılar Bağlarında bağırlaların geçirilendiği ve inataların körpelerin imitinin kilinden şikayet ediyendiği bağırdaki havarların iyiyanına kabıt gelipdi. Bundan başa da yurdun Çağılar bağlarında körpelerin inatalarından hancatana kağıydını ve beylik senat haritlerini tavşırmak hem talep ediliyarı. Adatlı payt Matevtin çağılar bağlarında inatalardan yassık ve yorgun düşöktaşlarını öylerinde yuup getirmenin talap edilendi barada hem bir neçe gede kavar verip de. Türkmen hakimiyetleri ve medyası bu yağdaylar barada mağlumat bermeyerleri. Türkmenistan'ın mektebe çenli bilim edaraları iki görünüşlü bilim maksatnamasını öz içine alıyarı. Bir yaştan 5 yaşa çenli mektebe çenli kiçi yaşlı çağaların irki ösüşüne ve okuğuna üns verilse 5 yaştan 6 yaşa çenli çağılar başlangıç mektebe tayarlanyarları. Çağılar başlangıç mektebe tayarlık Türkmenistan'da hükmanı talep olup duruyarı.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepler Azatlık Radyosu. Öğünüze sağlık, hormatlı dinleyiciler. Efirde halkara teması ile men yoksana Nurvan. Orsiyet'in 7. fevrarlı Ukrayna'nın 6 sevitine eden raketa ve pilotsuz uçur hücumlarının ağzından 5 adam öldü. Oların 4'ü payitahıt Kiyev'in Belent katlı zayınına helak bollü. Onlar çağdan yaralanlı ve enerji infrastrukturasına ulu ziyan yetirildi. Memganın yadro agentliğinin başlığı Rafael Grossi 7. fevrarlı bu yurttaki yadro hoksulluğu aladalarının arasında yağdayları gözüyle görmek için Rusya'nın basıp alan Zaporozhye sevtinde yerleşen yadro deskasını sapar etti. Kiyev'de ve tutuş Ukrayna çağınına hava hücumu duyduruşları ilan edildi. Urulup kaçırılan Rus raketasının bölükleri elektrik linyalarına zeper yetirip Ukrayna'nın payitahtının bir bölüğünün elektrikten ve yıllıktan kesilmeğine sebep oldu. Rusya bizim yurdumuza karşı yeni devir ulu hova hücumunu etti. 6 sevit düşman odunun aslına alındı. Hedir bizim ehli hizmetlerimiz bu terrorçuluğun neticelerini yok etmek tagallasını diyar deyip Prezident Vladimir Zelenski olarak Twitter'de X platformasında yazdı. Kiyev'de 10'un uğrak adam yaralandı. Şu adı sende 2 adamın ölümünü biliyoruz. Haravalığın aşağına kalan adamların hem bar olmak mümkün. Payitahtta kevr aragatnız kulumlar sultanı yukarı voltlu kabeller zayelanı. Himmet adı kıyıkı vakti dikeltmek için ehli tagalla ediliyar deyip Zelenski yazdı. Dnepr deryasının çep kenarındaki sarpıcıların kevr bölüğü kadar elektriksiz ağırlı deyip hakim Vitali Klitska Telegram'da yazdı. Esasan çep kenardaki yıladış üpçünçülüğünü zeper yetti deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Şehir hakimi Aleksandr Sinkeyç gün ortadaki Mikala şehrinde bir erkeğin Rusların uğran darbası neticesinde ölenliğine aitti. Halkara Atom Energiyası Agentliğinin başlığı Grossi, Zaporozhye, Avrupa'nın en ulu yadro elektrik istansiyasında etecek saparının ön sırasında 6. fevrarlı Kiyev'de Prezident Zelenski, Energetika Ministeri Herman Haluşenko ve Beylek Ukrayna resmileriyle doğuşup gepleşik geçirdi. Rusya bir yadro deskasını 2022 yılın fevral ayında Ukrayna'ya karşı başlayan esaslı duruşu onun başında kıyıskı vakitte bası varlı ve onun kadar 6 saniye yadır reaktörü işsiz, boş dur. Halkara Atom Energiyası Agentliği sevitte varayan Uruş Kovuğanın arasında bu deskada yadır betalçılığının bolup bilmek ihtimalli varıda aladabilirdi. Zelenski Grossi bilen duğuşluğunda Rusların bu deskani bası varıp öz karamağını saklamağının bes edilmeliğine aitti. Bu bizim tutuş sevtimizdeki radyasyo hopsulluğunu dikeltmeğin esası şerti olup duruyor deyip Zelenski özünün akşamki video yüzlenmesini aitti. Grossi öz edarasının bu deskada yerleştiren toparının yağdayları 2022 yılın sentyavr ayından beri gözükçülük ediyenliğini yönü öz hünermenlerinin elektrik istansiyasının her bölüğünü bağırlap bilmeyenliğine etti. Kek halatlarda bizim bu deskanın kevr yerler için soran ıltiyarlıklarımız verilmedi deyip Grossi Kiyev'deki metruvat yığınağına etti. İnçim eylver reaktorların içinde olup peydali ömür mühletini sonlayan yadra yangıcının yağdayı bir yerdeki meselelerin dine biri olup duruyor. Şeyli de Moskva Ukrayna'nın enerji atom kampanyasının işgarlarının bu desga girmeğini kadagan eden son zavoddaki işgarların azalmağı sebepli gross yadra deskasının iş hukusulluğundan arada galiyanlığına etti. Kalushenko Rus basvalcılarının yüzlerce hünerli işçinin zavoda girmeğinin önünü alyanlığına etti. Biz yokor hünerli ve en mühim yeri ıhtiyarnamaları olan 400 adam hakkında gurrun ediyoruz. Onları bir yerden ayırıp zınıp bulmayar deyip Haluşenko Gross ile birlikte geçiren Metduot yığınağına etti.
Geple yer Azatlık Radyosu. Kadirli dinleyiciler sunum ulen haberler gündülüğü geplesimize cemle yeriz. Azatlığın tolkunlarında kalın.